Вие сте со SPS на Македонски.
Председателот на државата Стево Пендаровски вчера на пресконференција му реплицира на бугарскиот председател Румен Радев за неговите обвинувања дека десетици илјади бугари биле убиени во концентрациони логори во Македонија само затоа што биле бугари. Пендаровски рече:
На територијата на Македонија никогаш немало концлогори, ниту тогаш, ниту денес. Бројката од 10.000 наводно убиени е лага, практично гола конструкција за политички цели.
На пресконференцијата Пендаровски не му го спомна името на Радев, туку го именува како колегата од Софија. Тој му упати порака дека ниту еден релевантен извор ни во бугарската, ни во македонската, ни во светската историографија нема да ја потврди оваа изјава, за разлика од историските факти кои потврдуваат дека Ванчо Михајлов бил фашист.
Постојат потврдени историски факти и извори кој не ги спори ниту бугарската историографија дека Ванчо Михајлов бил соработник на Хитлер.
Бугарскиот председател вчера во Софија пред новинарите објаснуваше што е фашизам и дека Ванчо Михајлов не бил фашист. Тој рече дека, цитирам, време е антибугарската идеологија во Македонија која го подкопува нејзиниот пат кон ЕУ да стане минато, завршен цитат. Во прва официјална посета на Македонија вчера допатува председателот на Латвија Еглис Левиц. Тој не даде конкретен одговор зошто Европската Унија толерира членка која слави и промовира личност како Ванчо Михајлов, но сугерира историските спорови да се стават на страна.
Историските разлики не смеа да бидат причина да се оспори капацитетот на земја кандидат да продолжи на патот на пристапување во Европската Унија.
Левици Пендаровски се поклонија на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Во исто време премиерот Ковачевски упати порака дека владата идната недела ќе реши какви чекори ќе преземе за регистрацијата на клубот Ванчо Михајлов. ВМРО ДПМН изрази став дека Бугарија не треба да промовира фашизам, но вината за последната бугарска провокација ја префрли врз владеачката коалиција СДСМ ДУИ. Драган Ковачки на пресконференција изјави:
Токму за ова предупредувавме дека таквите провокации, како што е промовирањето на фашизам од Бугарија, се со цел да се искористат како алиби за недобивање на датум за преговори. Во едно, Бугарија, доколку е вистински за добрососедство и за пријателство, не треба да промовира фашизам и да прави работи со кои се нарушува достоинството на Македонија и на македонскиот народ. Но сето ова е како резултат на неспособноста на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ.
Американската амбасадорка во Скопје, Кейт Бернс, вчера уште еднаш потврди дека Македонија и Албанија ги задоволуваат условите за почеток на преговорите со Унијата. Таа рече дека двете земји напорно работат на потребните реформи и затоа заслужуваат да одржат меѓувладини конференции со ЕУ што поскоро. Изјавата беше дадена на прашање од МИА како Америка реагира на постапката на бугарската влада со отворањето во Битола на културен центар со име Ванчо Михајлов. Во врска со ова прашање, Брнс повика на брзо решавање на билатералниот спор меѓу двете земји. Деновиве прашањето за измени во Уставот пак се актуелизира. Одговарајќи на новинарски прашања, премиерот Димитар Ковачевски рече дека отворањето на Уставот не е нешто што може да се случи преку ноќ. Затоа е потребно формирање експертски комисии, но и консултации со целата експертска јавност, а не само обичен договор на партиите. Освен барањата на Бугарија во Уставот да влезат бугарите, тука се и барањата на партиите од албанскиот блок кои уследија по објавувањето на резултатите од пописот. Сето тоа треба внимателно да се разгледа, Великовачевски.
Уставни измени се измени кои што ги засегаат сите граѓани, а тие го поставуваат основниот темел на правниот поредок во државата и треба да бидат поддржани од сите политички репрезенти во собранието. Секоја уставна дебата се води низ уставна процедура. Таа уставна процедура не подразбира само седнување на политичари, а туку подразбира и формирање на работни групи кои што се дел од Министерството за правда, во кои што се вклучуваат и експерти од уставно право, а нормално и собранието, бидејќи уставот се менува со две третини.
И председателот Пендаровски рече дека отворањето на Уставот е едно од ретките прашања за кое партиите се согласни. Сепак, за начинот на кој тоа би се правело, Пендаровски вели дека најдобро е да се искористи формулата по која беше правен и преспанскиот договор. И лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски досега неколкупати нагласи дека е подготвен за дискусија околу евентуалното отворање на уставот и дека нема ништо против да се направат измените што се однесуваат на Бадентеровиот принцип, како ни за измени на формулацијата за правата на 20% од граѓаните што живеат во средини од друга националност, а која се однесува на албанскиот јазик. Вчера првостепениот кривичен суд во Скопје ги изрече пресудите за случајот плацови на водно. Поранешниот премиер Никола Груевски е осуден на 7 години затвор, Сашо Мјелков на 1 година и 3 месеци, а бизнисменот Орце Камчев на 1 година затвор. Обвинението ги товари за нелегално купување на плацеви на падините на планината Водно крај Скопје со пари од членарината на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Да одбраната најави жалба на пресудата. Тврди дека казните не биле во согласност со одлуката на судот. Адвокатот Звонко Давидович изјави.
Не постоеше ниту еден материјален доказ за ваква пресуда, за мојот клиент. Буквално е на исказ на еден сведок кој што беше буквално дискредитиран.
Обвинителството е незадоволно од пресудата. Обвинителката Лиле Стефанова смета дека дел од обвинетите заслужуваат повисоки казни.
Обвинетиот Никола Груевски се покажа дека додека бил премиер, действувал коруптивно, стекнувал имот, чие потекло го прикривал, не го пријавил во својот анкетен лист, а исто така во цело се докажа дека во 2012 година преку фирми, офшор компанији со сложена шема, која што денес и судот целосно ја образложи, за себе купил имот во Македонија со незаконски стекнати парични средства.
Со одлука на судот се запленуваат плацовите на водно, како и три станови, кои според обвинението ги купил поранешниот премиер со пари од партиски донации, а во тоа му помогнале останатите обвинети. Со нов закон за помилување владата планира да ја укине можноста осомничени и обвинети лица да бидат ослободени од кривично гонење. Според новиот закон се воведува рок од 30 дена во кој Министерството за правда е должно да одговори на молбата за помилување. Во спротивно ќе добие прекршочна казна. Новиот закон за помилување практично ќе ја укине аболицијата. Председателот Пендаровски вели дека е вклучен во подготовките на новиот закон и смета дека измените се во насока на тоа да не се дерогира правосудниот систем.
Знаете, имавме неколку контроверзни ситуации изминати од 20 години, дали од политички причини или не знам од кои други причини некој некого помилувал, што во рана фаза на постапката. Во демократски во правни држави треба да се остави судскиот систем да истера постапка, да се соочат аргументите на обвинителството и на одбраната и на крајот, ако смета председателот кој ќе заврши целата постапка и таа пресуда стане правосилна, дека има некаков простор за корекција на таа пресуда.
Новиот закон за помилување треба да биде готов до крајот на мај, пошто ќе биде доставен до собранието на усвојување.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.